Havoriylarning faoliyati. 3-bob. Bir kuni Butrus bilan Yuhanno kunduzi soat 3:00 ibodat vaqtida ma'batga ketayotgan edilar. O'sha paytda ma'bat oldiga bir shol odamni olib kelishdi. Uni har kuni ma'batning go'zal degan darvozasiga keltirib qo'yishardi. U esa tilanchilik qilib, ma'batga kelgan odamlardan sadaqa yig'ardi. O'sha odam Butrus bilan Yuhannoning kelayotganini ko'rib, sadaqa berib ketinglar, deb yalindi. Ikkovi unga tikildi. Shu payt Butrus,
"Bizga qara,"
dedi. U odam biron narsa olish ilinjida ikkoviga diqqat bilan qaradi. Butrus esa unga dedi,
"Mening pulim yo'q, ammo o'zimda bor narsani senga beraman. Nosralik Iso Masih nomi bilan senga buyuraman. O'rningdan turib yur."
Shundan keyin Butrus shol odamni o'ng qo'lidan ushlab o'rnidan turishiga ko'maklashdi. Shu zahoti shol odamning oyoqlari bilan to'piqlari mustahkam bo'ldi. U sakrab turdi-yu, yura boshladi. Keyin u yurib, sakrab Xudoga hamdu sano aytib, Butrus va Yuhanno bilan birga ma'bad hovlisiga kirdi. Yurib Xudoga hamdu sano aytayotgan bu odamni xalq ko'rib tanib qoldi. Odamlar
"Go'zal darvozasi yonida o'tirib sadaqa so'raydigan odam-ku bu,"
deb hayratlanib, yuz bergan voqeadan hayron qoldilar. Butrus bilan Yuhanno Sulaymon ayvoni degan joyda turar edilar. Shol odam ikkovining qo'lidan mahkam ushlab olgan edi. Xalq hayrat ichida ularning oldiga yugurib keldi. Butrus odamlarni ko'rgach, ularga qarata nutq so'zladi.
"Ey Isroil xalqi, nega bunga hayron bo'lyapsizlar? Xuddi biz o'z qudratimiz yoki xudojo'yligimiz bilan bu odamga shifo berganday, nega bizga tikilib qarayapsizlar? Bu odamga ota-bobolarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi shifo berdi. Shu orqali Xudo o'zining quli Isoni ulug'ladi. Ammo sizlar Isoni tutib berdingizlar. Pilat uni ozod etishga qaror qilganda ham sizlar uni Pilatning huzurida rad etdingizlar. Ha, sizlar muqaddas va solih bo'lgan Isoni rad qilib, uning o'rniga bir qotilning ozod bo'lishini talab qildingizlar. Sizlar hayotga boshlovchini o'ldirdingizlar. Ammo Xudo uni o'likdan tiriltirdi. Biz bunga guvohmiz. O'zlaringiz ko'rib, bilib turgan mana bu odam Isoning nomiga bo'lgan iymoni tufayli soppa-sog' turibdi. Iso bergan bu iymon uni ko'z o'ngingizda butunlay sog'aytirdi. Ey birodarlar, sizlar Isoga qilgan bu yomonligingizni hukmdorlaringiz kabi bilmasdan qilganingizni bilaman. Ammo Xudo payg'ambarlarning og'zi bilan aytgan bashoratini bu qilmishingiz orqali bajo qildi. Axir payg'ambarlar Masih azob chekadi deb oldindan aytgan edilar. Endi tavba qilinglar. Xudoga yuz buringlar. Toki gunohlaringiz kechirilsin. Shunda egamiz sizlarga farog'at vaqtini ato qiladi. U sizlar uchun tanlangan Masihni, Isoni yuboradi. Xudo o'zining muqaddas payg'ambarlari orqali azaldan e'lon qilganday, hamma narsalar yangilanadigan davr keladi. Ammo o'sha davr kelguncha Iso samoda qolishi kerak. Muso shunday degan edi. Egangiz Xudo sizlar uchun xalqingiz orasidan menga o'xshagan bir payg'ambar chiqaradi. Uning aytgan har bir so'ziga quloq solinglar. O'sha payg'ambarga itoat etmaydigan har kim Xudoning xalqi orasidan ajratib olinib, yo'q qilinadi. Haqiqatan ham Shomuil va undan keyin kelib xabar bergan hamma payg'ambarlar biz yashayotgan bu kunlar haqida bashorat qilgan edilar. Xudoning o'z payg'ambarlari orqali bergan va'dalari sizlar uchundir. Sizlar Xudoning Ibrohim orqali ota-bobolaringiz bilan tuzgan ahdini o'zlaringizga meros qilib olyapsizlar. Axir Ibrohimga Xudo sening zurriyoting orqali yer yuzidagi jamiki xalqlar baraka topadi deb aytgan edi. Xudo o'z quli Isoni zohir qilgandan keyin uni birinchi bo'lib sizlarning orangizga yubordi. Chunki u har biringizni yomon yo'ldan qaytarib, sizlarga baraka bermoqchi.